Pie Latvijas radio raidījuma ģimenes studija redakcijas aizvadītajā nedēļā vērsās kāda māte, kuras dēlam paredzēts stāties kādā no Rīgas prestižajām skolām, kurās pirms mācību uzsākšanas jāiztur iestāja eksāmens. Lielākās bažas gan bija par to, ka eksāmenam atvēlēta tikai viena diena, un ja šajā dienā bērns būs slims ar Covid vai būs kontaktpersona, tad eksāmens ies secen un otras iespējas to kārtot nebūs. Fragment no sievietes vēstules ierunājusi radio kolēģe.
Uzskatu, ka pastāv liela varbūtība, ka ne savas vainas dēļ bērni, kuri ir ilgstoši strādājuši pie tā, lai veiksmīgi nokārtotu šos iestāju eksāmenus un būtu pelnījuši vietu valsts ģimnāzijā, var netikt pielaisti pie eksāmena kārtošanas, jo tests var izrādīties pozitīvs. Šeit jāņem vērā arī testa kļūdas procents. Vai arī bērnam ne savas vainas dēļ var nākties kļūt par COVID-inficētas personas kontaktpersonu un doties izolācijā. Bērniem, kuri jau tā ir daudz cietuši COVID-pandēmijas ierobežojumu dēļ, lūdzu nelaupīt. Iet vēl pēdējo motivāciju censties sasniegt pašus augstākos sasniegumus.
Tomēr Latvijas radio sākotnēji aktualizētais jautājums pievērsis arī tiesībsargu uzmanību, un šodien tiesībsarga biroja pārstāvji kopā ar pašvaldību un izglītības un zinātnes ministrijas un to padotības iestāžu pārstāvjiem tikušies, lai meklētu risinājumu. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta rakstiski sniegtajā komentārā norādīts, bērniem tomēr tiks nodrošināta otra iestāja eksāmena kārtošanas iespēja.
Vienojāmies, ka bērniem, kuri pieteikušies vienotajā iestāju pārbaudījumam, bet konkrētajā datumā bijuši slim ar COVID-19 vai arī atzītas kā kontaktpersonas, būs iespēja kārtot iestāju pārbaudījumu citā dienā. Šobrīd notiek procesa plānošana, norises loģistika, par kuru informēsim tuvākajā laikā.
Rīgas valsts otrās ģimnāzijas direktors Guntis Vasiļevskis gan ir bažīgs par divu eksāmenu rīkošanu. Divās dienās vienādus eksāmenus dot nevar, jo informācija var noplūst, savukārt izveidojot atšķirīgus eksāmenus nav iespējams novērst skolēnu sūdzības, ka kāds no tiem bijis vieglāks par otru.
Divos atsevišķos laikos divas vienādas variantas pat nav iespējams uzbūvēt. Saprotat? Un tad sākas nākošā diskusija. Tas bija grūtāks vai vieglāks? Saprotat? Tāpēc parasti iestāja pārbaudījumu. Tā esam vienā variantā. Tad ir vienādi novērtēti pēc vienādiem kritērijiem un tur nav nekādu dziļāku diskusiju. Šis ir īpašs gads.
Tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera gan problēmu divu eksāmenu rīkošanā neredz, jo arī citos gadījumos mēdz tikt veidoti, piemēram, vairāki eksāmenu varianti. Tomēr panāktā vienošanās par diviem eksāmenu datumiem ir atzīstama.
Šis priekšlikums bija, ka būtu jānosaka vēl viens datums, lai būtu iespēja tiem, kuri tieši valstī noteikto ierobežojumu dēļ nav varējuši ierasties, lai būtu viņiem arī iespēja piedalīties uz tādu vienlīdzīgu iespēju pamata šajos iestāju eksāmenos.
Grāvere arī norādīja, tiesībsargs vēstuli ar lūgumu nodrošināt divus eksāmena datumus nosūtīs arī citām pašvaldībām, jo arī citās Latvijas pilsētās ir skolas, kurās uzsākt mācības var pēc iestāju eksāmena nokārtošanas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.